This is Zeka Arsija, Andrej Arsija.
Na Beogradu, 202.
Evo zakon akcije i reakcije, samo što nije počeo. Samo što nije, ali ćete do pravog početka, zvaničnog, sačekati ipak nekoliko minuta, jer joga puta ne mogu bez početka pre početka. A tu ćete čuti kako se Brana Radović po četvrti put setio trećeg čoveka. Čudna priča, mislim, nije uopšte čudna priča, ali nešto što nekako žanrovski ne mogu da uklopim u zakon akcije i reakcije, ali je toliko uklopljivo da će kao klin zabijen u zid pre zvanične špice emisije zadržati čitavu emisiju kao sliku obešenu na zid da ne padne. Pa da vidimo šta se to dogodilo. Dogodilo se, ali ne na današnji dan, nego se dogodilo da se Brana Radović, produžena ruka Duška Radovića u 21. veku, dakle njegov mlađi brat, opkladio sa svojim prijateljima da će Zoran Modli u emisiji Zakon akcije i reakcije pustiti ni manje ni više nego Antona Karasa i temu iz filma Treći čovek. I pitate se sada, da li je Brana dobio opkladu?
Third man. The story of two men and one woman caught in the dangerous web of an international love affair.
Očigledno da jeste. Ali ne može da prođe bez priče. Pa ovoga puta, ne, i ovoga puta Brana Radović priča i priču. Dogodilo se da je davne 1949. godine režiser Carol Reed snima u Beču film Treći čovjek, zapamćen po maestralnoj ulozi Orsona Wellesa i po činjenici da je tada filmska kamera prvi put sišla u podzemlje velikog grada, u ogromne lavirinte bečke kanalizacije. Dogodilo se da je tada goste u jednom bečkom restoranu zabavljao Anton Karas, svirajući na citri. Dogodilo se da je jedno večer režiser Carol Reed došao u taj restoran i da mu se odmah dopao zvuk citre i veština kojom Anton Karas svira. Dogodilo se da Carol Reed predloži Karasu da uradi muziku za film Treći čovjek koji je upravo snimao. Dogodilo se da Anton Karas prihvati ponudu i da tako nastane filmska muzika koja će ubrzo postati veliki svetski hit tog vremena. Karas lično izvodi svoju kompoziciju svirajući na citri. I dogodilo se da skoro 70 godina posle tog događaja naš slušalac Brana Radović poželi da ponovo ispriča tu priču i čuje Antona Karasa i njegovu citru. I na kraju dogodilo se da Zora Modli ispoštuje želju svog slušalca. Priča je ispričana, a citra sve to lepo ilustruje, što bi rekli, ko na filmu.
Wasn't just your friend and my lover.
Oh, I don't know. I'm just a hack writer who drinks too much. The third man.
The third man there.
I suppose that doesn't sound peculiar to you.
I'm not interested in whether a racketeer like Lyme was killed by his friends or by an accident.
Slušate veliko finale, veliko hita iz prve polovine prošlog veka, muziku Antona Karasa za film Orsona Wellesa Treći čovek. I naravno, iza nas je još nešto, priča koju je tim povodom ispričao Brana Radović. Brano, hvala ti na priči. Ovoga puta mogao sam mozak da stavim na otavu, ali ne i citru Antona Karasa.
Thank you.
lika u prvom filmu, na kraju imate i ono The End.
The Third Man.
T-minus 10, 9, 8, 7.
Da, gospodine, to je radio emisija Zorana Modlija, posvećena svetu savremenih tehnologija. Od digitalnog zvuka, preko notebooka, sve do Facebooka.
Na radio.
Zakon akcije i reakcije.
Wow.
E pa, well, što bi rekli naši, da vidimo šta će to biti u današnjoj emisiji. Uzimamo dobar dan pre toga, naravno. Cloud computing, juče, danas, sutra, Ivana Sabo, zablude o korišćenju baterija na pametnim uređajima, Jovana Vu, je suis moralni terrorizam, kako se Brana Radović po četvrti put setio trećeg čovjeka, Miodrag Kuzmanović, igroterapija, uz vesti s FM neba i nešto što nije s FM neba, recimo, do 2020. godine stižu supermobilni telefoni, a Google ukida Gmail. Ustoje nešto je uzanimljivije. Vanzemaljski mikročip pronađen u Napoleonovoj lobanji. Hej, pa tu je U-grup u Metropolisu, a pre koncerta u hali sportova. I naravno nešto što je već davno za nama, a to su nedeljni odjeci. Ko kaže da je zemlja okrugla, ko se zalaže za neglasanje, ko je to poletao 17. decembra i šta je to nikad nezaboravljeno. Pa dobro, ostajemo onda samo da se lepo raskomotite u najnovijem zakonu akcije i reakcije. Broj, molim bez pevanja ovog puta, 790-790. Znači, još samo 10 do 800.
9.
Pa dobro, ajde 9.
Pa hoćemo li proslaviti?
Nemam pojma, vidjet ću.
Evo jedne dobre pesme.
I like this song. Okay, listen and enjoy.
Before midnight, if at all. Oh, she never stays to watch goodnight turn to day. But I'm like music, baby. Any way you want, I wish you were mine. In the broad daylight, but you just use me, baby. Any way you want, I wish you were mine. But she only loves me when the lights are out. She only loves me when the sun is down, sun is down. She only loves me when no one's around, one's around. She only loves me 'cause I put it down. That is fine by me.
You're free, it's fine by me.
Zekom Arsija.
Znate šta, ako ste za, hajdemo o Cloudu. Sve što ste želili da znate o Cloudu, a niste smeli ili se bilo blam da pitate. Cloud Computing, juče, danas, sutra. Uostalom, ovo je tehnologija koja je tako temeljno utiču, odnosno koje su tako temeljno uticale na poslovnu i privatnu sferu života, kao što to čini cloud computing. Evo analize njegove prošlosti i sadašnjosti, tek zato da bismo predvideli kakva mu je budućnost. Ono, hajdemo od početka, idemo od Kulina Bana najpre, a onda ćemo do naših dana. Izraz cloud computing duboko je utkan u sve segmente informacionih tehnologija. Postao je nezaobilazan sve, šire se prihvata i utiče na brojne aspekte naših poslovnih i privatnih života, kao što rekao. Ali, znate li u kojem će smeru cloudeska kreće? Najbolji način da sagledamo budućnost jeste da najprve pogledamo zaista kroz prozor prošlosti, kako se slikovito kaže, u početke razvoja ove tehnologije, da potom sagledamo njeno današnje stanje, da bismo na kraju zaključili kako će se razvijati u narednih nekoliko godina. E pa, cloud computing, jedan od glavnih IT trendova, danas je sve prisutan. Tome se težilo još pre više od 30 godina od pojave prvog personalnog računara i prvog Ethernet adaptera koji je omogućio brzo i jeftino umrežavanje. Sam naziv cloud computing prvi put se javlja krajem prošlog veka, oživljavajući ideju o deljenju IT resursa između više korisnika. Međutim, tek s pojavom tehnologije virtualizacije, koja već u 2006. godine dosegla svoju prvu zrelost, omogućavajući konsolidaciju IT infrastrukture i odvajanje aplikativnog sloja od hardvera, stvorena je mogućnost da cloud computing zacija punim sjajem i započne eru koja će iz temelja promeniti upotrebu informacionih tehnologija. Pojava cloud computing tehnologije izazove snažne turbulencije kod proizvođača opreme, operativnih sistema, baza podataka i aplikativnih rešenja, kao i kod IT osoblja i poslovnih korisnika naviknutih na tradicionalan način upotrebe IT rešenja. I proizvođači opreme su brzo shvatili da će se u budućnosti IT isporučivati kroz manji broj data centara baziranih na cloud tehnologiji, kao i da će se količina isporučene opreme smanjivati. Zato su svoju poslovnu politiku orijentisali ka razvoju novih uređaja prilagođenih ovoj tehnologiji sa mnogo više inteligencije i dodatnih servisa. Sve veći vendori okrenuli su se objavi svojih cloud sistema, upotpunjujući portfolio velikom brzinom kako bi mogli da se spreme za novu tržišnu utakmicu. Tako HP ubrzano upotpunjuje svoj mrežni portfolio. Cisco počinje proizvodnju servera i sklapa partnerstva sa isporučiocima storage sistema. Oracle postaje i hardverska kompanija, kupujući Sun Microsystems, dok IBM u Kini objavljuje svoj cloud. Microsoft često menja svoju politiku licenciranja, otežavajući šire korišćenje ove tehnologije, dok ne sustigne konkurenciju. Pa ipak, među prvima objavljuje mogućnost najma operativnih sistema, baza podataka i svojih aplikacija koje se mogu iznajmljivati kroz cloud na mesečnom nivou, skidajući na taj način teret investicionih troškova sa cloud providera i krajnjih korisnika. Oracle postavlja posebne uslove za korištenje svojih proizvoda u cloudu, a SAP i mnoge druge kompanije objavljuju svoja prva cloud rešenja. Danas, skoro deceniju nakon nastanka ove tehnologije, cloud computing je sve prisutan. Od početnog podozrenja, danas sve veći broj kompanija seli svoju IT infrastrukturu na privatnu ili javnu cloud platformu. Ekonomija je glavni pokretač preseljenja u cloud. Troškovi IT operacija u cloudu su 2 do 8 puta manje nego u slučaju posjedovanja sopstvene infrastrukture. Što više, kompanije ne moraju da investiraju sopstvene data centre i skupu IT opremu, niti da zapošljavaju skupe IT stručnjake i ulažu u njihovu edukaciju. Pored toga, štedi se na troškovima električne energije za rad data centara. I pitanje zaštite podataka prisutno i danas, ali sve veći broj korisnika ukazuje poverenje cloud tehnologijama, a iskustvo koje stiču pokazuje da je bezbednost na nivou koji se danas teško može postići na, pazite, sopstvenoj infrastrukturi. Cloud će postati i centralna tačka koja spaja mobilne uređaje kao pristupne tačke, društvene mreže kao način komunikacije i sve ostale sisteme koji će svakako u mnogome uticati na sve sfere poslovnog i privatnog života.
Zahvaljujući njenoj konstantnoj raspoloživosti, Klaudio tehnologija koja nam pruža mogućnost da se povežemo sa ljudima, mašinama i idejama. Ovu priču o Klaudu za vas je pripremio Business and IT, izdanje PC Pressa.
Music.
Najljepše pesme iz 15 zairskih godina.
Godina 2011.
Chicago, to leave all we've ever known for a place we've never seen. Maybe things will be better in Chicago. But it's brave for us to stay, even braver to go. Wherever she goes, I go. Maybe things will be better in Chicago.
Reakcije. Ma razne stvari se događaju čovjeku ovako iz dan u dan, pa voli ljudi da napravi tako neku retrospekciju onoga što im se dogodilo u nekom proteklom periodu. Ja pravim retrospekciju, ja ovako da pobrojim nekoliko interesantnih događajčića ili epizodica iz proteklih nedelju dana, pa da onda nastavim dalje s emisijom. Evo recimo, naišao sam na interesantan naslov kako da vas ne pojedu pretraživači. To je ono ako ste ikada pravili website ili ga neko pravio za vas, onda trebalo bi da znate šta su pretraživači i da su pretraživači kao što je Google, Bing, Yandex, Baidu i ostali vaši najbolji prijatelji. Tako bar oni tvrde da li su ili nisu. E pa, to ćemo da vidimo. Interesantna priča, jedva čekam da je ispričam, odnosno prvo da je pročitam pa da me onda ispričam do kraja. Nego stignu me nekoliko mailova koji onako baš vuku na teoriju zavere. Jo, to je neverovatno. Kaže da je zemlja ravna. Zemlja uopšte, ako niste znali, nije lopta, nego je ravna. Ili u najboljem slučaju samo vrlo malkice zakrivljena, ali leži na ravnoj ploči o ivičenoj ledenim zidom. E, zahvaljujući tom zidu, vode iz naših okeana se ne pretaču u svemir, nego ostaju tu gde jesu, u kadi zvanoj zemlja. Znači, više nismo zemaljska kugla, nego smo zemaljska kada. Evo, sad da prođe neke od tih mailova, samo da im gledi to beše, a evo nađe sad jedan od njih, to je jedan forward koji mi je poslao. Moj prijatelj ima dve slike i da prvo njih se vidi po natpisu iznad slike, dole kaže prava planeta na kojoj živimo, disk okovan ledom koji ne rotira, rotira sunce, relativno sitno na slici iznad. Ledeni prsten Antarktik počinje zidom od 60 metara visine, onda 500 km bele pustinje na minus 100 stepeni, a zatim takozvane Rockefellerove planine. I sam admiral Richard Byrd, koji je u ime zvanične Amerike godinama istraživao Antarktik, rekao je da je tamo zemlja veća od teritorije SAD. Ne verujete? Pogledajte neoborive dokaze u korist ovih tvrdnji. Evo recimo jedan od dokaza. Pazite ovo. Pitajte nekom moreplovca koji je plovio po svetu, da li se ogromni ledeni bregovi vide na svim stranama sveta kada se približi ovom ledenom prstenu.
bez obzira na godišnje doba ili lokaciju na planeti. I sad bi počnemo replot, treba da vam kaže, jeste svuda oko mene ledeni prsten, a šta to znači? Da smo okruženi ledenim zidom. Ili, navodno je zemljena osa pod uglom od 23,4 stepena, što ja ne mogu da verujem u šta ljudi idu, kaže, pošto je zemljena osa pod uglom od 23,4 stepena, šta to znači? To znači da kada to oduzmete od 90 stepeni, dobijate broj 666,6 stepeni, slučajno sa jednim velikim znakom pitanja. E, ovde je stvar stvarno došla do vrhunca. Inače, da, postoji i svi se pozivaju na taj klip predavanje jednog mladog profesora Beogradskog univerziteta, profesora na fizičkom fakultetu, mislim da se zove Božidar Vuković, ne zamerite mi, molim vas. No, izvinjam se, sad sam proverio. Božidar Nikolić, o njemu se radi. Božidar Nikolić je fizičar, docent na fizičkom fakultetu u Beogradu, kome nijedan učesnik festivala nauke 2010. nije izneo dovoljno uverljiv dokaz da je zemlja okrugla, osim njega samog, naravno. Eto, taj zapis možete i da čujete i da vidite. On je održao jedno zanimljivo predavanje u kojem dokazuje da zemlja zaista nije okrugla. I ljudi kažu, evo čovek, fizičar, dokazuje da zemlja nije okrugla. Ali u čemu je stvar? Čitava fama koja se poslednjih nedelja ponovo aktivirala oko toga da zemlja nije okrugla i da nas NASA laže da oko nas kruže sateliti i da nas daje lažne snimke navodno zemlje i svemera prikazujući je kao loptu samo da bi sakrili od nas činjenicu da je zemlja ploča. Šta to može da bude? Pa naravno, zaglupljivanje. Koga? Pa naivnih, neobrazovanih i obožavalaca teorija zavere. Ali zato je, s druge strane, izvanredna intelektualna igra za dobre poznavaoce geofizike. E tu govorimo o onom predavanju. Stvarno izvanredna intelektualna igra za dobre poznavaoce fizike, odnosno geofizike. Prava naučna egzibicija po kojoj je sve dokazivo, pa i to da je zemlja ravna ploča. Ovo predavanje koje sam pomenuo održano je u Beogradu, inače pred raspoloženom i mislećom publikom koja je znala šta da pita, a predavač koji imao zadatak da dokaže da zemlja nije okrugla, na to je dao vrlo smislene i logične odgovore. Divna zabava, ništa drugo. A vi, molim vas, samo mi nemojte reći da ste i vi među onima koji misle da je zemlja ravna ploča. A da, i da čovjek nije bio na mesecu i da je to hollywoodska laž. No, ajmo sada neke logičnije, normalnije i pametnije stvari. Evo recimo, ne zaboravite, u četvrtak, 17. decembra, dakle samo za koji dan, braća Wright će prvi put poleteti letelicom na vlastiti pogon, dakle avionom. Da, da, bilo je to 17. decembra, ali davne 1903. godine, pre 112 godina, na Kitty Hawk-u kod Njuvarka, ne Njujorka, nego Njuvarka, po jednom vetrojitom danu, na vetrojitoj visoravni, svojim avionom preleteli su rastojanje koje je manje od raspona krila Jumbo Jeta, ali je rastojanje. I sve to bilo u vazduhu na visini od nekoliko metara. Dakle, još jedna godišnjica vazduhoplovstva, ovoga puta 112. 100 smo proslavili pre 12 godina. Idemo dalje. Kako se mi zovemo? Naravno, zakon akcije i reakcije. Gde je akcija, tu treba da bude i reakcija. Pa evo jednog, zakon akcije i trenutne reakcije. Stiglo mi je pismo, mail, razaslat pored meni još paru radijskih urednika je da bi dostiglo ciljenu metu i ciljeni cilj. Naslov maila je priglupi sadržaj emisije o glasanju. A sjetit ćete se, u prošloj emisiji imao sam tekst Markusa Makija o tom koji imao naslov da li je glasanje nemoralno. E pa, sadržaj ovog maila glasi ovako. Poštovani modni, moram da ti se obratim zbog dela sadržaja tvoje prošle emisije, koji je negativan političarski i uglavnom izlazi iz očekivanja koje imam za tebe i tvoje emisije. Hvala. Ovo za glasanje i demokratiju je glupost, tvoja lična stvar, ali pošto si na nacionalnoj frekvenciji, promovisati nešto protivustavno nije u redu. Nije isto pisati sopstveni blog i čitanje bloga na nacionalnoj frekvenciji indoktrinacija u političkoj odluci glasanja, odnosno ne glasanja. Moram da ti kažem da je neučestvovanje u sramnom glasanju totalna budalaština i da takve političarske gluposti izbegneš emitovati, jer će onda slušalci morati da se žale radiju da to prestane da emituje. Ako je išta propaganda, onda ovo je to, a posle emisija, kao što su Peščanik ili Sličnih mračenja, tokom čitave decenije, prilično mi je muka od takvih stvari. Ako ljudima oduzmeš i glasanje i poštovanje njihovog glasa, onda ih u potpunosti lišavaš bilo kakve kontrole svojih života, što je naravno anarhija i krajnje glupa stvar promovisati u 21. veku. S poštovanjem, Marko O. I da, u postskriptumu kaže se ovaj put, a ne ovoga puta. Ma sve ok, Marko. Emisija baš zato i zove Zakon akcije i reakcije. Zato samo napred, šut, što kaže naši Šumadinci. Drago mi je, evo što sam imao priliku za bliski susret treće vrste i sa kako ustavobraniteljem, tako i lingvistom, oličenim u jednom čovjeku. U svakom slučaju, dragi Marko, bilo je britko i jasno. Naravno, slobodno glasajte, neću vam zameriti, što više imate moj blagoslov. I ovog puta. A dočekajte zabrane emitovanja svega što vam se ne dopada, srdačan pozdrav, Zoran Modli. I sad zaista ostaje da u vazduhu preteći lebi pitanje, glasati ili ne glasati. Mada je po meni bitnije pitanje pažljivo slušati ili ne. Ko pažljivo sluša? A u čitanju bloga da i ne govorim. Dakle, ko pažljivo i čita, čuće i pročitati sve argumente, pa na njih argumentovano i reagovati. To se zove konstruktivnom diskusijom. Ko tako ne radi, čuće samo ono što želi da čuje, potom odmah preći na ti i narediti vam da izbjegavate takve gluposti. A vama ostaje samo da se pitate kad će da dođe ona trojka u kožnim mantilima pa da vas odvede na Goli otok. A o kontroli vlastitih života, o tome bih mogao do kraja emisije i do kraja života. I da nastavim, u stvari da završim priču, ali sasvim drugom temom. Neke radiostanice i neke televizije, televizijske kuće, prešle su sa prvim danima decembra i na novu programsku šemu. Vrlo zanimljivo. To kao da je nekakva opšta zaraza. Lepo, neka. Sve teče, sve se menja, sem kamenja. A pošto mediji nisu kamenja, onda treba da se menjaju. Pa je tako lepo uz novu šemu 202 na linku na portalu RTS-a. rts.rs napisana je jedna izjava, najava u stvari za jednu novih emisija na 202 pod nazvom Uvek sveže Srbije sa sljedećim tekstom: slušat ćemo najljepše i nikad nezaboravljene evergreen, dakle slušat ćemo najljepše i nikad nezaboravljene evergreen melodije iz vremena zlatnog doba zabavne muzike u Srbiji i tako dalje i tako dalje. Pravo ja da kažem, onih nikad nezaboravljenih nikada se nisam ni sećao, ali onih nikad zaboravljenih sećat ću se uvek. Mnogo toga smo propustili, ali ovo ne moramo. Zakon akcije i reakcije na Beogradu 202.
Zvaj.
Evo i stigli vesti sa neba Vuka Mihajlovića, njegovih saradnika.
Vesti sa FM neba. FM neba. Sa vama je Vladimir Škorić.
Pozdrav svima, slušate nove vesti sa FM neba. Obaveštavamo vas da je pušten eksperimentalni program radija Sky na frekvenciji 88,9 MHz za područje opštine Trgovište. Radio Sky obećava dobar i kvalitetan radijski program, te se raduje novim slušaocima i želi svima dobar prijem. Uskoro bi slušaoci u Barajevoj i okolini trebalo da dobiju novu radio stanicu. Reč je o radiju 24 koji bi trebalo da emituje na 105,9 MHz frekvenciji na kojoj trenutno program emituje Radio Barajevo. U sredu 2. decembra, tačno u 12 časova sa radom, je počela još jedna internet radio stanica. Reč je o Radiju 2 koji posluje u okviru Univerzum Company iz Lazarevca. Na Radiju 2 će biti mnogo muzike, a malo priče. Slušali ste vesti sa FM Neba koje je pripremio Vuk Mihajlović.
fmnebo.blogspot.com.
I eto na kraju, što bih opet ja odjavljivao ono što je već odjavljeno. Zato još jedan put hvala Vuku Mihajloviću i njegovim saradnicima na današnjoj pregršti vesti sa FM Neba. Do sledećeg slušanja, osluškujte i dalje FM frekvencije, dragi moji prijatelji.
Zajed.
Rekli su o
prvi.
I koračajući tako kroz decembar, nasemo da svodimo, sad ne nekakav bilans, ali recimo da se podsjećamo velikih, po nekima sa malim, po nekima sa velike V događaja iz 2015. godine. I evo danas Jovane Vu sa podsjećanjem na onaj francuski petak 13. iz novembra meseca, kada nije bilo medija koji tih dana nije iz minuta i minut izveštavao. Nije bilo čoveka, ani bota, koji nije imao mišljenje i koji to mišljenje nije detaljno opisao pred internet zajednicom. Valjda je to tako moralno, odgovorno. Petak 13. nije baksuzan, kao što pričaju, ali neko, negde, tamo, okupiran ludom ideologijom, odluči da baš na petak 13. eto baš u Parizu, neki ljudi ne treba više da žive. Dakle, Jovana Vu, že svi moralni terorizam. U prošlom veku, kada je Amerika naoružavala talibane, proamerički deo sveta nazivao ih je borcima za slobodu, a proruski deo sveta teroristima. U ovom veku, kada talibani koriste rusko oružje, Amerikanci ih nazivaju teroristima, a Rusi borcima za slobodu. Toliko o korišćenju pojma terorizam. Više niko živi ne zna šta taj termin precizno znači. Terorizam ima preko 100 definicija, nijednu službenu, a najčešće se određuje kao smišljena upotreba nezakonitog nasilja ili pretnja nezakonitim nasiljem radi usađivanja straha s namerom prisiljavanja ili zastrašivanja vlasti ili društva kako bi se postigli politički, verski ili ideološki ciljevi. Izvor Wikipedia. Zanimljiv je termin nezakonito nasilje, pošto jel te, ako u zakonu piše da može nasilje, dakle da možda bude i zakonito nasilje, onda je u redu. Igrom slučaja, pojam terorizam potiče iz francuske građanske revolucije 1795. godine, tačnije strahovlade, kako bi se ukazalo na opšte stanje straha koje je namerno stvoreno u političke svrhe. Veoma je teško govoriti o svim žrtvama terorističkog napada u Parizu, jer ne postoji ništa što bi moglo pametno da se istakne, niti nešto što bi te živote vratilo. Parižani, ne lažimo se, i Evropljani, danima nakon toga bili su preplašeni, a neki su verovatno i danas u strahu. Trgnu se na svaki zvuk, nisu smeli da izađu iz kuće, odu na posao i žive svojim normalnim životom. Kalifornijski band Eagles of Death Metal, koji je te kobne večeri svirao u Bataclan palati u kojoj je izvršen jedan od napada, prekinuo je svoju turneju, a svoje kanale komunikacije posvetio žalu za žrtvama. Bez zalaženja u dubinu poriva, političko ravnanje računa, prepucavanje svetskih moćnika, fascinantno je koliko mediji, svesno ili ne, terorišu sve ostale civile koji nisu bili direktne žrtve. Teško je bilo samo čitati naslove naših medija. Počeo rat, teroristički napad, možda nije posljednji, uzbuna na Novom Beogradu, mislili da su teroristi i slično. Da ne pričamo vestima poput onih da su polupoznate ličnosti koje žive u Parizu izbegle teroristički napad, jer eto, žive na 100. kraju grada. Sada mi je mnogo lakše. Svaka čast onim medijima koji su bez zastrašivanja i objektivno prenosili informacije. Nisu mediji jedini koji su nas terorisali naslovima, tu su i naši dragi sugrađani koji su se svojim statusima, objavama i tekstovima potrudili da nas bude malo sramota što delimo iste granice. Komentari su se kretali od nerealne tuge za ljudima kojima nikad nisu ni oči videli do strašne gluposti poput ako i treba i nas su bombardovali pa niko nije žalio. Masakr je izgleda bio dobra prilika da mi istaknemo kako je nama uvek gore nego bilo kome na svetu. Svaka žrtva, svaki gubitak nevinog života je strašan. Oni koji su nekoga izgubili najbolje to razumeju. Ali oni koji svoje profile posvećuju žrtvama u Francuskoj o kojima ništa ne znaju, zašto ne posvete nešto i žrtvama u Siriji ili recimo Afganistanu ili Iraku? Izgleda da im moral ne doseže preko granica Evrope. Pojedince koji su podržali i gradovi koji su svoje značajne građevine i znamenitosti okrečili bojama francuske zastave, pa i predstavnici vlasti poput našeg ministra unutrašnjih poslova koji prepisuje s papirića kako bi se upisao u knjigu žalosti. Kada bismo svaki put obojili pobednika u zastavu one zemlje koja svakodnevno izgubi po više od 200 stanovnika, možda bi to nekome nešto značilo. Ili se ipak saosjećamo samo sa onim kontinentom na kojem živimo i boji kože koja je slična našoj. Ili je Francuska baš cool, pa nam je samo nje žao. Imam 1000 opravdanja, a nijedno od njih mi nije logično. Kao poentu svega ovoga citirala bih Newsnet. Svako od nas treba da pomogne Francuskoj koliko god je u prilici. Ja sam se recimo ceo dan na Facebooku svađao sa ljudima koji su stavili fotografije Libana. Ovakve stvari se dešavaju i nažalost dešavaće se. A mi ćemo nastaviti da bojimo profile u zastave, potpisujemo online peticije i spokojno živimo svoje moralno odgovorne živote. Bila je ovo Jovana Vuk koja nas je podsjetila na Parijski petak 13. iz novembra ove godine. Že svi moralni terorizam, malo za vas, a malo za čitaoce, pisi presa. Muzika koju ste slušali i bez koje niste mogli u proteklih 12 meseci. Prvi dan vikenda, pa muško, zakon akcije i reakcije na Beogradu 202, subotom u 10 i koliko ono beše?
Pa sad ne bi mogli da kažem ovako određeno i ovo.
30! Oh! Many people tell you that they're friends. Leave them, you need them, watch on the river bend. Make sure that you're receiving the signals they send. You've only got two hands to lend. Maybe there's someone who makes you numb. Some nights you loom up ahead when you're asleep. Some days there's things on your mind you should keep. Sometimes it's tougher to look than to leave. You better watch out for the skimming. Watch out for the skin deep. Better watch out for the skin deep. One day the track that you climb and get steep. Your emotions are frayed and your nerves are starting to creep. Just remember the days
long as the time that you keep. Brother, you better watch out for the skinny deep. Better watch out for the skinny deep.
Mi je valjda da Google ukida Gmail na gmail.com domenu. Trenutno dešava se stvarno nešto veoma interesantno, ako ste primetili. Google je korisnike počeo da obaveštava o svom eksperimentalnom servisu Inbox by Gmail. Inbox by Gmail, koji se pojavljuje umjesto Gmail naloga. Kada se korisnik uloguje, pojavljuje se sljedeće obaveštenje. Prevodim od prilike. Gmail vas sada preusmerava na Inbox. Hvala što ćete ga isprobati. Da bi se vam to olakšali, Gmail će vas automatski preusmeriti, a na Gmail uvijek možete da se vratite iz glavnog menija. Kako se čini, nezavisna inbox.google.com adresa za beta verziju servisa će nestati, a Inbox se umjesto toga prebacuje na gmail.com. Dobro vest je da svaki korisnik koji ne želi da zameni Gmail Inboxom ima opciju da ga isključi, opcija turn off. Ono što je sasvim jasno je da Google nakon 14 mjeseci testiranja spreman je da lansira Inbox i da ga postavljanjem na gmail.com adresu vidi pre kao zamjenu za Gmail nego kao odvojeni servis, kao što je prvobitno bilo planirano. Dakle, ništa nagle, ništa šokantno. Google, kao i pošter, kao što vidite, zvoni dva put.
If you have a problem, if no one else can help,
kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu.
Go, honey, keep going, baby.
Mislim da bi ovo moglo zaista da vam koristi. Da se, da malo raščistimo neke zablude o korištenju baterija na pametnim uređajima. Uz pomoć Ivane Sabo, koja je ovako malo pripremila ovu checklistu postupaka koje bi bilo dobro da imate u vidu. Pre svega, potrebno je da se formira baterija na pametnim uređajima pre nego što počnemo da ga koristimo. Da li je to tačno? Pogrešno je! Da, nekada davno je bilo potrebno formirati bateriju, u vreme dok su baterije bile na bazi nikla. Dakle, kada su bile nikl-kadmijumske, nikl-metahidridne. Danas, kada su baterije uglavnom na bazi litijuma, nema potrebe da svoj pametan uređaj prvo punite 12 sati, pa prazite do kraja, pa ponovo punite. Svoj novi pametni telefon možete da koristite čim ga kupite, bez ikakve potrebe da čekate da se baterija formira i odbrojavate te cikluse punjenja. O, ovo stvarno mnogi sigurno nisu znali. Idemo dalje. Da li svoj pametni telefon prvo treba da napunite, pa tek onda da ga koristite? E, ovo je još jedna zabluda. Kada kupite svoj novi telefon, možete da ga počnete da ga koristite istog momenta. Verovatno ćete vidjeti da baterija nije baš 100% puna, ali zatim nema ni potrebe. Baterija na pametnim uređajima najbolje i najduže traje kada između 80 i 40% puna. Dakle, ne 100%, 80% i 40%. Ako je slučajno baterija na telefonu koji ste upravo kupili prazna ili je manje od 30% puna, porazmislite o reklamaciji, jer je moguće da je baterija u njemu stara ili neispravna. Idemo dalje. Da li baterije imaju svoju memoriju? A ta memorija, poznat se navoda, omogućava im da pamte koliko ste ih prepunili i da nosu toga razvijaju svoj kapacitet. Pa ne baš. Baterija na pametnim uređajima nema svoju memoriju i možete puniti kad god hoćete, čak i ako je više od 50% puna. Ovakav režim punjenja neće uticati na vašu bateriju i njen kapacitet. E sad, ako punite telefon preko noći, baterija će se sigurno oštetiti. Tako nešto neće se desiti. pametni telefoni i uređaji su dovoljno pametni da znaju kada su puni, pa će samim tim prekinuti punjenje. Vašem telefonu ništa neće faliti ako ga punite preko noći. A hoće li punjač drugog brenda da ošteti moju bateriju, mog telefona? E, reče o još jedne zabludi, gospodo. Jeste najbolje da uvijek punite svoj telefon sa originalnim punjačima, ali ako tako nešto nije moguće, sasvim dobro će poslužiti bilo koji punjač. Možda će drugom punjaču trebati malo više vremena da napuni vašu bateriju, jer nije optimizovan baš za vaš model telefona, ali će svakako uraditi posao. Upozorenje! Nemojte da koristite svoj pametni uređaj dok je na punjaču. Malo Morgan, ljudi veruju da će se telefon bolje napuniti ako se ne koristi dok je na punjaču. Ali ovo uverenje nema nikakve osnove. Čak i ako vi ne tipkate po svom telefonu neko vreme, to ne znači da on sam i dalje ne koristi razne servise i ne pokreće neke pozadinske procese. Prema tome, nemate čega da se plašite. Slobodno koristite svoj telefon dok je na punjaču.
Odlično, profesore. Modli, piši ovaj predlog tamo.
Gle, ima toga još, ja tamo mislio kraj, ma ne. Da li se upotrebom interneta puno troši baterija na pametnim uređajima? Recimo da je ova izjava samo delimično zabluda. Samo konekcija na internet nije nešto što je štetno po život vaše baterije, ali vaše aktivnosti koje su vezane za internet mogu da budu. Recimo, ako internet koristite samo da proverite svoj email i budete u toku sa dešavanjima na društvenim mrežama, internet neće proždavati vašu bateriju. Međutim, ako igrate igrice preko interneta, gledate videoklipove i streamujete video online, onda se internet može smatrati krivim. Mada je u ovom slučaju veći krivac za aktivna grafika nego sam internet, ali nećemo da sitničarimo. I to nije sve, ovo kod je teleshop. Telefon nikada ne treba gasiti. Ako se ugasi, baterija na pametnim uređajima može da se ošteti svašta. Definitivno zabluda. Naprotiv, pametne uređaje treba gasiti s vremena na vreme da bi se oni malo odmorili i ispraznili svoju internu memoriju. Tako da, kada god možete, dajte svom telefonu predah i ugasite ga, makar na kratko, prijaće mu. To je ono kada ga potpuno date na off, pa se posle telefon, odnosno njegov operativni sistem podiže iznova. Korisno je i osvežava. Idemo dalje. Da li će baterija na pametnim uređajima duže trati ako je stavljamo u frižider? Tačno je da baterijima generalno više prija hladnoća. Vidi ovo. Tačno je da baterijima generalno više prija hladnoća od toplote, ali nema potrebe za ekstremima. Tako da, frižider ne dolazi u obzir. Najbolje je da vaš telefon držite na sobnoj temperaturi, da ga ne zagrevate i ne hladite, niti jako, niti naglo. Takve promjene temperature mogu da oštete bateriju, a i sam uređaj. I sada zove milozvučne zvuke. Evo i posljednje zablude. Ako ugasim Wi-Fi, Bluetooth i GPS, baterija mi duže traje. A i ova tvrdnja je samo delimično tačna. Ovi servisi sami po sebi ne cede bateriju, već njihova upotreba. Znači, ako vam je Bluetooth upaljen, to ne znači da će vam baterija odmah biti slabija samo zbog toga. Ali ako intenzivno koristite Bluetooth, osjetit ćete da vam se baterija isprazila mnogo brže nego što je to inače slučaj. Što je sada oko mene ovako prazno i sve odzvanja? Izgleda da se i prostor u kojem živim i sve ovo radim ispraznio. Ništa, odok da ga napunim. A za ovaj spisak zabluda koji sam upravo predočio, mogu da zahvalim Ivani Sabo i izboru, glavnom izboru, a to je mobilni shop.
Music.
Najveći hitovi u Zairu iz protekle godine.
Fantastic.
Sve što ste propustili na FM-u ili ne daj Bože, želite da čujete ponovo i ponovo i ponovo. Već nakon ovog emitovanja biće postavljeno na sajtu www.modli.rs. Tu premotavajte Zaire do mile volje, jer internet trpi sve, pa i mene.
I enjoy working with people.
Sa lice mesta, na licu mesta. Ako ste u sredu, 9. decembra, prošli Makedonskom ulicom, onda je za pretpostaviti da vam je pažnju privukla neprimerena buka i primerena gužva u kafeu Metropolis s kućnim brojem 21, nekada prodavnici ploča, PGP RTS, sada kafiću integrisanog u CD i vinil shop. Gazda Krle požutovno se angažuje u organizaciji muzičkih happeninga koji će opravdati svetle tradicije ovog svetog mesta. Nema ga na crkvenoj mapi, ali je zato zablinkovalo na radaru U grupe, pa je u sredu 9. u podne priređena preskonferencija u oči 17. decembra. Na taj dan su još 17. decembra, na taj dan su još 1903. godine braća Wright prvi put uspešno poletela s kalamerijom težom od vazduha i na sopstveni pogon, uskoro nazvanom avion. Tačno, 112 godina kasnije i gotovo istovremeno. Samo odbijte 6-časovnu vremensku razliku koja deli halu sportova u Novom Beogradu od vetrovitog Kitty Hawka u Njuvarku. U grupa proslavlja svojih 45 rokerskih godina spektakularnim koncertom na kojem će specijalni gosti biti Točak i Koja. Sane ga najaviti, a ja pripremiti zvučni intro. Pratim mesta. Pošto mi smartfon ne služi samo za telefoniranje, angažovao sam ga i kao verifikator atmosfere na druženju U grupe sa BG novinarima. Pa, gasi svetlo i puštaj film. Hajde da kažemo da je ovo snimljeno danas, pod uslovom da je danas 9. decembar. Da ste danas ušli u Metropolis u Makedonskoj ulici, a to nekadašnji PGP, a sada CD vinil shop, istovremeno i kafić, sreli biste. Evo, samo da uđem. Evo tamo, vidim, Vladu Jankovića Džeta i ekipu. Nešu Kuzmića, Peru Jevića, evo Peru Janačovića.
Ulećeš sa svojim avionom.
Radimira Mihajlovića Točka, Koju u prvom planu, Mladog Čutoru, ekipu novinara, organizatora ovog koncerta zbog kojeg smo ovde. Koncerta, dakle, U grupe. Ovde je bila održana preskonferencija U grupe u oči koncerta koji se održava 17. decembra u hali sportova. Svi na okupu, braća Jelići, including najmlađi Petar Jelić. Ovo su i učesnici koncerta, specijalni gosti biće Točak i Koja. I šta je ostalo još nedorečeno? Ništa. Sve je rečeno.
Roki, dotaži kogu upotrebiti.
Ne, nego ćemo zloupotrebiti. Ovu priču kao poziv na njen završetak 17. decembra u hali sportova Novi Beograd. U grupa.
Thank you for this info.
Hvala.
And now...
DVD. Digitalne vesti dana.
Zair.
Malo predviđanje budućnosti, da ne kažem povratak u budućnost na Huawei način. Znate li šta će vam se dogoditi 2020. godine? Pa to ne je ludilo, ne možete da sanjate. Ali kada reče Huawei-u, kažu da je sigurno da do 2020. godine stižu super mobilni telefoni. E pa ako se čini da zbog hiperprodukcije nove verzije pametnih telefona najvećih proizvođača veoma liče na prethodne modele, možda treba da pričekate još koju godinu do novog kvantnog skoka. Kineski tehnološki div Huawei predviđa da ćemo 2020. godine dobiti super mobilni telefon, naslednika smartfona. Super mobilni telefon bi trebalo da bude kulminacija digitalne inteligencije. Super mobilni će, kažu Huaweianci, transformisati čovekovu percepciju, pojačat će naše iskustvo, imati takvu inteligenciju koja će ljudima omogućavati veće iskorake. Povezivat će se sa svetom, ali bit će i povezan s napretkom u lakšoj upotrebi velike baza podataka, računanju u oblaku i povezanosti svih stvari s internetom. To je u stvari vizionarski poručio Shao Yang, Huaweijev predsjednik strateškog marketinga. On tvrdi da tehnološki razvoj oponaša razvoj prirode koja se menja ciklično. Young ističe da je otkrio da se ciklusi mogu primetiti i u razvoju smartfona, od Motorolinih iskoraka s višenamenskim preklopnim telefonom iz 1995. do Appleovog prvog iPhonea 2007. godine. Sada Young predviđa da će 12. godina nakon prvog iPhonea biti godina kada će svet dobiti super mobilni telefon. Ma kako on izgledao, ma šta radio i na ma šta ličio i ma koliko kostao u renminbima, juanima, džiaoima i fenoima, valuti za koju kinezofili tvrde da će istisnuti dolar. Muzika koju ste slušali i bez koje niste mogli u proteklih 12 meseci.
Listen carefully.
Medijski, IT i ostali. Zapisi.
Zapisi. Zapisi.
Igroterapija. Molim, šta ste rekli? Igroterapija. Čini u pitanju igroterapija, mora da su u pitanju video igre. Kada su u pitanju video igre, onda je u pitanju, odnosno u odgovoru svih pitanja, Miodrag Kuzmanović, zvani ja, zapeta, igrač. E pa... Dmitri Rogozin kaže, Kuzma, potpredsjednik vlade Ruske federacije, jeste li koga je pravo uživanje pratiti na društvenim mrežama? Njegova kombinacija realne pozicije i šereskog nemara stalno generiše nefiltrirano politički, apsolutno nekorektno zezanje koje se ne prašta javnim ličnostima na zapadu, od koji se očekuje da u komunikaciji budu diskretne, kao paket s intimnim masažerom isporučen na kućnu adresu. Potezanje NATO magaraca za uši čestitanjem nove godine fotografijom interkontinentalnog projektila Topolj M, ispred kojeg, osim posade, u stavu mirno stoji i Deda Mraz. Stalno i kvalitetno prozivanje Huseina Obame, Ukrajine i drugi pojave u prirodi i društvu koje bude crevne procese, nada sve zabavno, ponekad je poluozbiljno, pri čemu to polu zapravo podrazumeva više od celog. Dimitrije je pre nekog vremena izjavio da ruskoj vojsci uskoro neće više biti potrebni klasični tenkisti, već igrači World of Tanksa. Sljedeći tweet donio sliku robotske daljinske kontrolisane verzije tanka T-90. Zao jezik i jezik realista rekli bi da su Rusi konačno otkrili Ameriku i... počeli da usvajaju trendove i metodologiju koju na zapadu gure već više od dve decenije. Bolje kad nego nikad... kažem ja i pozdravljam globalno oficijalno priznanje njegovog veličanstva igrača kao bitnog faktora oružanih snaga budućnosti. Je li ovo konačna pobjeda Štrebera nad sportistom, nerda nad džokom, debelog strahenja iz podruma nad nabildovanim nebojšom iz teretane? Da li igrač konačno postaje simbol virilnosti koji će sesti na tron moći i plodnosti i odatne birati s kom će ženom kopulirati? Još uvijek ne. Ali finalnih 10 kilometara tog maratona je odavno načeto. U vazduhu, do duše, još visi nekoliko krupnih pitanja. Da li vam igranje stvarno može dati prednost u nekom poslu ili na neki drugi način imati pozitivan uticaj na um i telo? Ako biste pitali mog pokojnog Ćaleta i njegovu generaciju jutarnje fiskulture u atlet majicama i popodnevnih fotoklubova, odgovor bi bio ekstremno decidirano ne. Igranje zaglupljuje. Zbog igara si imao 2 iz matematike. Zbog igara nemaš dobar rezultat na 100 metara. Zbog igara se nećeš oženiti, a ja neću dočekati unučan. Od tada je prošlo mnogo godina, a mitovi su razbijeni, jedan po jedan. Osim matematike. Ali kome je ona potrebna kad postoje digitroni? Naučna disciplina koja bi se bavila detaljnim proučavanjem evolucije socijalnih i fizičkih aspekata igrača u različitim životnim dobima još uvijek ne postoji. Tako da ću time morati da se bavim ja, moderni hibrid Paracelsusa i Paepatka. Kao radoznali student medicine iz pozne renesanse koji je kopao grobove i krao leševe da bih secirao i saznavao tajne anatomije, ja sam sa distance osmatrao svoju okolinu i prijatelji koji se aktivno bave igranjem i došao do nekoliko zaključaka. Pre svega, pod 1. Aktivni igrač, neuporedivo efikasnije multitaskuju, brišući granicu između žena i muškaraca u pogledu mentalnog alt tabovanja. Moji non-gaming prijatelji iz srednje škole, nekada munje u boci, sad imaju teškoća da hodaju, istovremeno žvaču orbit, ali aktivni igrači, pucači na pre svega Dejan zvani smrt, u stanju su da razgovaraju s 5 ljudi istovremeno, katuju i pejstuju ćelije iz Excela i špricaju VD40 u pedalni mehanizam bicikla, tako da ne štrcne sa strane i iznervira njegovu gospođu. Pod 2. Aktivni igrač možda nema bolje reflekse kad igra košarku, ali njegov mozak brže reaguje na pobude u neposrednom okruženju. Zvono na vratima mora da ga neko pritisnu kolektivno i u slow motionu, kaže neigrački deo redakcije kad začuje bzz na vratima, dok je dežurni igrač već uveo gosta i sipao mu fantu. Po 3. Sposobnost opažanja, pamćenja i analize podataka kod igrača je neuporedivo veća nego kod civila. To sam počeo da primećujem kod sebe pri kupovini. Kao T-800 koji u crvenom interfejsu analizira odeću i traži onoga kome će uzeti čizme i Harlija, tako i ja automatski skeniram cene sardina, narezaka mleka i stotina drugih artikala u umnoj bazi, upoređujući tempo, vero i aroma market, formirajući optimalnu rutu za nedeljnu kupovinu. Zviždućem tadam 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 u crnoj jakni i štedim stotine evra na godišnjem nivou, zahvaljujući analitičkoj mutaciji uzrukovanoj igranjem. Da bi metodologija analize bila potpuna, da bi zaključci opažanja dobili na težini i da bi mogli da se dokumentuju i objave u nekom medicinskom zborniku, potrebno je izvršiti i obdukciju mozga igrača u srednjim godinama. Ako u dogledno vreme ne bude bilo dobrovoljaca, organizovat ćemo SMS glasanje i di ćemo sačekati da me neko dovoljno iznervira. Ja igrač, ovoga puta Miodrag Kuzma Kuzmanović sa igroterapijom za igrače Zaira i igrače sveta kompjutera. Non-stop music! Slušajte najdraže Zairove pesme iz protekle godine.
Idealna trojka, Mogli, Zair i 202.
Who's got the heart of a hunter, pounding like thunder, prowling the night? Hot like an Indian summer, beat of the drummer, coming alive. And if you got game, boy, you can pass through. We can go fast or we can go slow. We can get high or we can get low. For there ain't no rules tonight. If you got love.
you got soul. Who wants to walk on the wire, dance in the fire, never get old? If you got Game Boy, you can pass go. We can get fast or we can go slow. We can get high or we can get low. Gonna love like fools tonight.
Zanimljivosti.
Zanimljivosti.
Evo sad još jedna atrakcija za sve oni koji misle da na vlastitu sudbinu ne utičemo mi, nego utiču neki drugi. Zamislite, kažu da je pronađen vanzemaljski mikročip unutar Napoleonove lobanje. Jo, kakva poslastica! U osnovu poznato je da svako vreme donosi neke velike ljude na vlasti koji su uspeli da promene lice zemlje. Džingis Khan, Aleksandar Veliki, Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte, recimo, sve preko, zahvaljujući svoje hrabrosti i inteligenciji, ali i lukovosti i surovosti, jedan dobar deo nekadašnjih evroazijskih prostora. Međutim, postoje neki ljudi koji misle da uspeh ovih velikih istorijskih ličnosti leži u uputstvima, da tako kažem, dobijenih od nekih spoljnih izvora. 2012. godine francuske naučnici su ispitivali Napoleonovu lobanju i onda došli do neverovatnog otkrića. Dr. André Dubois tražio znake poremećaja hipofize koje su možda doprineli Napoleonovom niskom rastu, kada je, gle, primetio malu izbočinu na unutrašnjoj strani lobanje. Pogledao je to izbliza i pronašao neobičan mikročip veličine petine inča ugrađenu kost. Sudeći po rastu kostiju oko čipa, istraživač je zaključio da taj čip mora da je bio implementiran u vreme kada je Bonaparte još bio mlad. Dr. Dubois i istraživači oko njega pretpostavili su da je to mikročip, jer nije ličio ni na kakvu poznatu tehnologiju iz prošlosti ili sadašnjosti. Da li je Napoleon bio otet? O tome on sigurno nije govorio. A i zanimljiv je jedan obred koji je trajao nekoliko dana u leta 1794. kada je Napoleon imao 25 godina. Napoleon je kasnije tvrdio da je bio zatvoreni tokom jedne tadašnje gužve, ali nema podataka o njegovom tadašnjem hapšenju. I za relativno kratko vreme uspio da dođe na vlast, podigao je kompletnu francusku vojsku i pretvorio uspešnu snagu u svoju korist, pa je, kao što je poznato, posle pobede proglasio sebe carem Francuske. 1804. godine je uspio da osvoji veliki deo Evrope, uspevši da smiri sve one koji su mu se suprotstavljali. Njegova vojna strategija bila je daleko ispred svog vremena i sam Napoleon je bio vrstan taktičar. Dr. Dubois spekuliše da je implant poboljšao njegove sposobnosti na neki način. Također je nagovestio da bi implant mogao da izazove promene električnih signala iz mozga u Napoleonovom srcu, pa je to razlog što je Napoleon obično viđen sa rukom na grudima. Ovo je stvarno poslastica i za treće i za peto i koje god hoćete oko i za sve one koje vele mistikum balzam, zato što su posledice ovog otkrića ogromne. Uobičajene žrtve otmice vanzemaljaca su obični ljudi koji ne igraju baš nikakvu ulogu u ljudskom društvu, mislim neku veliku ulogu u ljudskom društvu. Ali ako ovo otkriće zaista istina, onda znači da su vanzemaljci intervenisali u prošlosti kako bi izmenili tok istorije. Ako je to tako, onda mogu isto to da učine i u sadašnjosti i u budućnosti. U tom slučaju, naša gola istorija je zauvek izgubljena. A i dalje niko ne zna šta je svrha ove intervencije na Napoleonu bila. I dalje budući uticaj vanzemaljaca i njihovo čipovanje nas, ljudi, deo cilja da se čovečanstvu pomogne ili odmogne. Ajde sad malo razmišljajte i naravno otvarajte udžbenike istorije Mada znam da ćete radije googlati, mrzi vas da čitate. Nema veze, googlajte, pa vidite kakva je biografija nekih drugih historijskih manijaka koji su osvajali čitale delove ove planete. Sa posljednim osvrtom na najveći manijak među njima, Hitlera. Neki bi rekli, taj ludak ne da nije bio čipon, da nije bio ni kršten. A ako je bio, onda o vanzemaljcima mislim sve najgore. No, otkriće stvarno zanimljivo, ali mi nije jasno zašto su čekali 3 godine pa tek sada publikovali. Ili sam ja to tek sada pročitao, ne znam, ali sam pročitao pre neki dan. Pazite, 2012. godine je očito bilo. A ne možete ni zamisliti koliko sam puta pipkao svoju glavu i nailazim sve na neke čvoruge iz pupčenja da bi se sada totalno odsekao. Bože, koliko li tek. Ja imam čipova u svojoj glavi, ali kad ću, brate, više početi da menjam ovaj svet?
Najveći hitovi u Zairu iz protekle godine.
Zakon akcije, reakcije i morao sam poprilično da se stisnem u današnjoj emisiji i da, nažalost, izbacim neke stvarčice koje sam želeo da emitujem samo zato da bih emisiju mogao da svedem u zadato vreme trajanja. Ah, ta borba sa prostorom i vremenom. U svakom slučaju, danas nisam mogli da omanu. cloud computing, juče, danas i sutra, Ivana Sabo sa zabludama o korišćenju baterija na pametnim uređajima, Jovana Vu sa Žisvi, moralnim terorizmom, Brana Radović, koji se po četvrti put setio trećeg čovjeka, Miodra Kuzmanović sa igroterapijom, rekao sam igro, a ne igloterapijom, ne bode, nego se igra, Vesa, da do 2020. stižu super mobilni telefoni, da Google ukida Gmail i da se što šta događa na FM nebu Srbije, a i bliže okoline, zanimljivosti u kojima se vanzemaljski čip baškari u Napoleonovoj lobanji, a daleko, daleko sada odjekuju oni nedeljni odjeci sa raznim pitanjima. Ko kaže da je zemlja okrugla? Ko se zalaže za neglasanje? Ko je to poletao 17. decembra, ali 1903. godine? I šta je to nikad nezaboravljeno? Svakako. Ono što je sigurno zaboravljeno, to je današnji zakon akcije i reakcije koji sada već polako odlazi u istoriju. Svejedno, imali ste priliku da čujete emisiju s rednim brojem, molim bez pevanja ovog puta, 790-790. Znači, još samo 10 do 800.
9.
A dobro, ajde 9.
Pa hoćemo li proslaviti?
Nemam pojma, vidjet ću.
Goodbye.
Oh, how I wish I was back in my cave and my little bell.
Zaista, svaka vam čast. Vi ste oslušali, a ja odradio još jedno izdanje Zaira. Ništa od moje pameti da se nisam oslonio na Svetlucavi magazin digital, autoritativni PC Press, večiti svet kompjutera, pouzdano orbitirajući satelit TV video, sve prisutni National Geographic Srbija, prefinjeni hi-fi, verne saradnike ove emisije, razbacane po celom svetu, a juže i slušalce koji dojavljuju svaki sumnjivi pokret u high-tech svetu koji ih okružuje. Ne dopustite da vas prevare i ne dajte da me zaborave, jer ćemo se ponovo sresti za 7 dana, ali pod jednim uslovom, da na pitanje volite li radio, odgovorite baš tako. Doviđenja svima i ne zaboravite, samo danas je datum ispisan na ekranu vašeg kompjutera i u zaglavlju svih dnevnih novina. Samo danas i nikad više.
I can do it. I can do it. I can do it. I can do it.
Stop.
I